Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v minutah, ki so namenjene današnji nedeljski kmetijski oddaji. Letos smo priča zgodnejši žetvi ozimnih žit, to pa pomeni, da so pred nami tudi izzivi ustrezne agrotehnike strniščnih dosevkov. Naš gost v naslednjih minutah pa je magister Jože Mohar iz semenarske hiše RVA Slovenija, ki jo verjetno bolj poznate po blagovni znamki Agrosat. Gospod Jože, najprej lep pozdrav.
In lep dober dan sem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče, lepo nedeljo želim.
Pred tednom dni so se pogovarjala o krompirju, mnogi so zaskrbljeni, ker se razmere ne izboljšujejo, ampak so padavine pravzaprav povzročile še dodatno poslabšanje. Ampak po drugi strani so kmetje letos žalostni, ker so odkupne cene žit nizke, ne pokrijejo stroškov pridelave, dobrih 145 evrov za tono ječmena je zelo smešna cena, bi lahko rekli. Marsikje, ker se žetev v nekaterih predelih pšenice še ni začela, le na vzhodu, že sploh še ni objavljena cena odkupna pšenice. Kako vidite to področje?
Res je, v bistvu že drugo leto zapored imamo, pričakujemo kar nizke cene. Veliko je, žal je Slovenija tako majhni igralec na evropskem trgu, da praktično ne more vplivati kot neka oaza s nekimi višjimi, boljšimi cenami, kot je bilo v času začetka ukrajinske vojne.
Evropa je preplavljena z ukrajinskim in ruskim žitom.
Tako je. In žal to seveda ne vpliva res pozitivno na slovenske pridelovalce. Vemo, da se žita pač pojavljajo v kolobaru, ker se morajo kot obvezen vmesni člen. Po drugi strani je pa to za tržne pridelovalce kar šok, ker subvencije se zbojim ne pokrivajo razlike med, se pravi, lastno ceno in tržno ceno, ki je na trgu. Žal smo pa Slovenci premajhni, da bi lahko vplivali na tržno ceno. Očitno se morajo v svetu zgoditi neke premiki oziroma šoki, ki vplivajo na ponovni dvig cen oziroma, da bi se sploh prebivalstvo zavedalo in tudi politika na vse zadnje pomena samo skrbe. Zdaj bom malo karikiral oziroma mogoče se bo čudno slišalo. Tudi Slovenija ni vedela, da rabi orožje, preden se ni začela vojna v Ukrajini. Po vojni v Ukrajini se pa zdaj tudi naši politiki zavedajo, da kot orožje rabimo seveda tudi hrano, da smo neodvisni in samostojni in neodvisni, če tako rečem.
Ja, ampak te razmere zdaj že drugo leto tudi na področju recimo krušnih žit. Verjetno marsikdo sploh ne bo več razmišljal o tem, ampak če ima doma recimo živino, bo bolj razmišljal o krmnih žitih, ker je računica znosnejša, bi lahko rekli. To ni dobra popotnica za samooskrbo.
Seveda, ko smo enkrat odvisni od uvoza, kot pri, ne vem, vrtninah, krompirju, ko sva prejšnjo nedeljo govorila, se pravi, en kup odvisnosti od tujine, vemo, da se da na velike razdalje prepelja tudi žita, seveda ena ladja pripelje ogromno količino žita. Po drugi strani pa, če pogledamo, spet se bom malo na politiko dotaknil, eno Palestino, ki praktično, oziroma te arabski svet, ki praktično nima možnosti za pridelave žita, oni seveda pripeljajo žita iz Rusije, iz Ukrajine, iz teh velikih pridelovalk, da smo pa Slovenci odvisni od sosednjih držav, in moramo uvažati take količine žita, pa kar mo žalostno, vendar očitno se še vedno ne zavedamo pomena samooskrbe. Kot sem rekel, žal morajo prijeti kakšni dogodki, ki se jih seveda nikoli ne želimo, vendar da se vsaj malo bolj zavedamo za kratek čas, vendar zelo hitro pozabimo, kako pomembno je, da imamo na domačem pragu hrano iz svoje okolice, ki ima kakovost in ima ogličnega vtisa in ogromno kilometrov na kolesih, vemo, za sabo, ali pa z ladjo, se pravi, 1000 kilometrov stran pridelano, ker pač ne vemo ne kakovosti, ne načina pridelave, žal se tega v Sloveniji še premalo zavedamo, se pravi, jaz pravim, da sploh mlajši ljudje, marsikdo razmišlja o tem, da mislijo, da hrana raste na policah trgovskih centrov, ne pa na njivah v njihovi okolici.
Ja, marsikdo letos sploh ne ve, koliko stara je pšenica, ki se zdaj prodaja in vozi po tudi slovenskih cestah z vzhoda. Ampak magister Jože Mohar, kmetje slovenski se zelo zavedajo, kakšen je pomen strniščnih dosevkov in vedo, da marsikdaj je potrebno zelo hiteti, če hočemo ujeti še kaj, da bomo pridelali do jeseni, predvsem pa, da te površine za žiti ne bodo preraščali pleveli. Zato bi vas prosil za nekaj nasvetov. Takoj po žetvi se namreč postavi vprašanje strniščnih posevkov. Tisti, ki imajo doma tudi govedo, recimo, ali pa živali, bodo marsikje letos poskušali sejati še koruzo, ker je žetev, recimo, ječmena zgodnejša in tako pridobiti dodatno krmo. Drugi posevek, ki se zelo mudi, pa je ajda, ker se spomnim, pred leti ste tukaj pred našim mikrofonom rekli, vsak dan zdaj se zelo pozna jeseni.
No, letos imamo zgodnejšo žetvijo res srečo, se pravi nekoliko več časa med se pravi, žetvijo in ponovno setvijo. Najslabše seveda je puščati strnišča prazna, da se zaplevelijo, njih naselijo škodljivci, recimo strune so takšne, če je zelo pomemben škodljivec tako za vrtnine in za poljščine, če ima neobdelano strnišče, je to idealen prostor za hrošče po kalitski odlagajo jajčeca. Razbohotijo se seveda te koreninski pleveli, slak, osad in tako naprej, s katerimi se teže borimo. Seveda strniče je možno počistiti tudi teh plevelov in marsikateri profesionalni predelovalec to tudi redno počne, počisti njive in se pač plevele kasneje lažje obvladuje v teh glavnih kulturah. Seveda sama strnišča lahko tudi apnimo, to je zelo dobro in pomembno v letih, kot je letošnjo, ko imamo obilico padavin, sploh na težjih tleh, ki so zbita, v bistvu jih zelo težko pripravimo za setov neprizivnih ali prezemnih dosevkov, se pravi, dosevki so tudi strani, če tako rečem, kmetijske politike zelo v tem pač tako imenovanem zelenem prehodu zelo dobro podprti, se pravi, tudi kmetijska politika spodbuja, kar je seveda dobro in pozitivno, prinašajo en kup prednosti za sama tla, glede za samo rodnost tal, za strukturo tal, sva že omenila škodljivce, plevele, zmanjšajo erozijo. V jesenskem času, recimo, ko ste omenili ajdo, je odlična paša za čebele, ko manjka drugih naravnih rastlin za pašo čebel. Se pravi, en kup prednosti imamo mikrobiološka aktivnost, ali se pravi, mikroorganizmi so seveda v takih tleh aktivni, ko imajo struktura tal se popravi z rastlinami, se pravi, dosevki, v tujini mi rečejo tudi cover crops ali pa, bi rekel, direkten prevod pokrivni posevki seveda pomagajo, da so tla dolgoročno, to se pravi, rodna in imamo, to se pravi, boljše pridelke v kulturah, ki sledijo. Jaz temu pravim, trenutno je to strošek, vendar je to investicija za prihodnost in investicija, ki jo treba iz leta v leto ponavljati in temu slediti za pač zdrave in večje pridelke v prihodnih letih.
Tako, čeprav strnični dosevki zdaj niso več priznani kot kolobarni člen, so kolobarni člen in lahko zelo pozitivno vplivajo tudi v tem pogledu, ampak če bi se zdaj malce ustavila pri ajdi, ena taka dilema, strnišče preorati, ajdo posejati v dobro pripravljeno zemljo ali ajdo sejati v tla obdelana recimo na hiter način, na način minimalne obdelave, recimo samo s krožnimi branami, kaj bi svetovali?
V letošnjem letu, po mojem mnenju, ta hitra ali pa minimalna obdelava predaja do ja na lahkih tleh, ki niso zbita, recimo za skorjen, se pravi tla, ki imajo več peska in manj teh glinenih delcev. Taka tla je seveda možno dosti dobro pripraviti za seto ajde. V kakšnih težjih tleh je treba seveda podrahlavanje, površinsko obdelavo do grudičaste strukture, pa da bo ajda lahko hitro skalila. No, če se pogovarja o ajdi kot neprezimnem dosevku, kar, bom rekel, prisotna na naših poljih v zadnjih letih, bolj ali manj, časno kdaj pomankanje pridelka, večkrat pa višek pridelka, to se pravi žal tudi nizka jesenska cena, ajde kot pridelka, vendar treba omeniti dve stvari, ajde ima kar neki prednosti, deluje s svojimi koreninami herbicidno, pomeni, da počisti strnišča plevelov, sploh teh semenskih, če je bila, se pravi, njiva dobro pripravljena in lepo posejana, da je posevek dovolj gost, ajda ima tudi sposobnost premeščanja fosforja iz globih površin tal v višje, seveda v obliki svoje biomase, s koreninami, ajda ima kar globoke korenine in spodnjih plasti, se pravi, veže nase ta fosfor, ki bi bil za mogoče druge rastline že zgubljen, ugradi v svoje steblo, v svoje liste in v bistvu te rastlinske ostanke ajde premaknejo fosfor navzgor, če tako rečem. So pa še dileme pri kasnejših setvah ajde oziroma ajda v mešanicah z različnimi ostalimi neprezimnimi dosevki. Če ta ajda ni požeta oziroma zasemenil v jesenskem času kot dosevek, ki ni bil namenjen za žetu, je lahko kar zoprn plevel v koruzi, krompirju, polščinah, vrtninah, kjer marsikateri, ker kasneje v naslednjem letu kali semena, je v bistvu plevel.
Nekateri kmetje, ki bolj delajo na tem, da bi samo te dobrote ajde izkoristili, ki ste jih omenili, recimo herbicidno delovanje proti plevelom, pa dvig fosforja, pa tudi same izboljšanje same strukture tal, sem slišal, da jo celo večkrat sejejo. Recimo, ko zacvetijo, zadelajo, ko cveti pravzaprav jo zadelajo in še enkrat posejejo, zato da ne zasemeni in se rešijo tega semena v tleh.
Mogoče je lažje mulčenje kot pa ponovno setu, zato ker res da ajda zelo hitro skali, če so temperature in vlaga ne dovolj visoke, vendar na ta način se res izognemo semenitvi, ki so že omenila, je kar težava lahko v naslednjem letu. Ne?
Znani ste po avstrijski, eni avstrijski sorti ajde, ki je taka rožnate barve, jo imajo čebele zelo rade. V Sloveniji imamo avtohtone, celo svojo sorto so vzgojili na področju Ptuja.
Naša semenarska hiša prodaja dve sorti. Omenili ste prvo, ta avstrijska je sorta Bambi, ki res dobro medi, oziroma čebele letijo na njo, kar je važno seveda za prehrano čebel in za čebelarje. Druga je pa slovenska sorta avtohtona Čebelica in te dve sorti sta nekako tudi mislim, da kar najbolj zastopane na terenu. Treba je pa omeniti še eno sorto slovenske, mislim, da se je ohranil na Kmetijskem inštitutu, ekotip črne gorenske ajde, ki je po mojem mnenju zelo podobna te avstrijski, saj je tudi tako viola cveti, zelo dobro medi, vendar mislim, da se je iz kmetije Šlibar, ki je bila tista, ki jo pač ohranila, v Sloveniji, v našem prostoru so, mislim, da kasneje na Kmetijskem inštitutu poskušali še ohranati kot slovenski ekotip, se pravi avtohtono ajdo.
Po setvi valjati ali ne?
Na lahkih tleh ja, na težjih tleh, če so napovedane intenzivne padavine, rajši ne, da ne prije do kakšnega zaskorjenja in se pravi kasneje slabšega vznika. Zavedati se moramo, da je letošnje leto do zdaj bilo zelo mokro in so tla nekje res zbita, se pravi, in ob slabši obdelavi pripravi za setu ajde in tudi ostalih dosevkov. Valjanje ja pri travah, kjer kosimo, pri ostalih dosevkih pa ni nujno obvezno, odvisno od tipa tal.
Ker ste že omenili trave, verjetno zdaj ni najboljši čas, če travno-deteljne mešanice recimo planiramo kot strniščni dosevek, kaj bi rekli?
Tako travno-deteljne, deteljno-travne mešanice in predvsem enoletna mnogocvetna lulka je julijski čas setve, se pravi zgodni čas setve, lahko zelo tvegan, predvsem zaradi visokih temperatur, ki se lahko pojavijo. Vemo, da tleh je prisotno dovolj vlage, recimo trave, sploh mnogocvetna lulka, zelo hitro skali, pridejo visoke dnevne temperature na 30 stopinj in te mlade rastlinice so izjemno občutljive na te visoke temperature in lahko zelo hitro propadejo. Ni se zgodilo v preteklosti, prvič, da je nekdo mislil, da bo profitiral s zgodno setvijo in kasneje mu je v bistvu vročina in trenutna suša vzela pač celoten posevek in je mogel ponavljati setvijo, seveda marsikdo je varen tega, sami smo tega vajni, da okrivijo seme, vendar vidi se dosti krat v senčnih delih ustane, kjer pa je na soncu, kjer pač sonce tak rečemo, zapeče celotno površino, v bistvu uniči te mlade rastlince. Tako da pri setvi trav in mešanic s travami je verjetno bolj počakati tam na 10. avgust, 15. avgust, veliki šmaran, predvsem z namenom, da se izognemo težavam semenskimi pleveli, ki so zelo hitro rastoči in intenzivno prerastejo, se pravi posevke krme. Potrebno je čistilna košnja, kar si ne želimo, kar je pač strošek spet na kmetiji. Na ta način se izognemo, da je manj težav, bom rekel, s semenskimi pleveli, s vsem, kar sledi, bom rekel, tej vročini. Ja, obdelati strnišče, narediti slepo setvo, se pravi uničiti plevele pred samo setvijo, potem pa sejati v začetku avgusta.
Prej ste omenili tudi apnenje, lahko to slepo setvo uporabimo tudi za to, da apno zadelo motra.
Seveda, apna ponovadi, kar posipamo takoj po sami žetvi, kar po strnišče in jih potem zadelamo v tlas, ali je to grubar, krožna brana ali celo strnišni plug, to se pravi plitvo v tla. Potreba pa omeniti, da severovzhodni del Slovenije redno to počne apni in kar v, se pravi, intenzivno, vsakoletno, apnenje ni samo ukrep izboljševanja reakcije tal, ampak v veliki meri vpliva tudi na samo strukturo tal, sploh v letošnjem letu, ki struktura seveda marsikje pokvarjena zaradi prehodov z mehanizacijo na premokrih tleh, zaradi spravila pridelkov na premoklih tleh in zapnenje, seveda dolgoročno rečemo temu vzdrževalno apnenje, ne apnenje, kjer bi popravljali reakcijo tal, seveda pozitivno vplivamo na strukturo tal, na zračno-vodni režim, seveda iz tega sledi izboljšan zračno-vodni režim, na večjo mikrobiološko aktivnost tal in seveda boljšo rast neprezimnih in prezimnih dosevkov, ki bodo seveda rasli čez poletje in pozno v jesen ali pa pri prezimnih celo čez zimo.
Tako omenili smo, kako postopati pri travah, travno-deteljnih mešanicah, rekli, da tisti, ki potrebujejo krmo, bodo verjetno takoj po ječmenu sadili koruzo. Omenila sva ajdo, kaj pa še drugi dosevki?
Ja, na izbiro imamo en kup neprezimnih in prezimnih dosevkov. Če smem omeniti, smo pred leti v Agrosatu oblikovali prav pod blagovno znamko Agrosat Vita, se pravi mešanic neprezimnih in zdaj ponovim tudi enega prezimnega dosevka. To sta Agrosat Vita 11 na osnovi aleksandrijske detelje, ki je najhitreje rastoča neprezimna detelja z dodatkom facelije, ki je tudi eden od podobnih členov kot ajda skrbi za premeščanje spet fosforja in vgradnjo v svojo biomaso ali zeleno maso in dodatkom, manjšim dodatkom abesinske gizotije, ki ima to zelo hitro rast in poskrbi, da te semenski poletni pleveli ne zrastejo. No, taka mešanica na osnovi aleksandrijske detelje, brez križnice primerna, sploh za poljedelce, zelenjadarje, ki imajo v kolobarju oljno ogrščico, zelje, ohrod, se pravi križnice, ker ne skrbi za prenos žilovke oziroma teh bakterijskih, glivičnih bolezni na kapusnicah, ali pa za določene, se pravi, ne samo zelenjadarje, tudi poljedelce ali celo živinorejce, ki ne potrebujejo krme. V letošnjem letu smo imeli kar dobre košnje in se pravi, zaloge krme so kar dobre. Predvsem za izboljšanje tal, ker aleksandrijska detelja kot najhitreje rastoča detelja pusti kar precej dušika v tleh in to je seveda organski dušik za prihodnje leto in tudi seveda facelija skrbi v jesenskem času ne samo za pašo čebel lahko tudi spet izboljša, se pravi, lastnosti tal v naslednjem letu. Imamo pa še mešanico Vita 12 na trgu, mislim, da dve leti ali pa tri že, ki pa je osnovana na osnovi meliorativne redkve. Meliorativna redkva je izredno zanimiv neprezimni dosevek, seveda križnica, v kombinaciji z belo gorjušico. Melioratorna redkev je, jaz mislim, v letošnjem letu ali ta melioratorna mešanica, kot jo imenujemo, izredno dober umestni dosevk ali pa neprezimni dosevk za površine, ki so zelo zbite, sploh na kakšnih težjih tleh, za globinsko rahlanje tal, se pravi, smo močjo korenin melioratorne redkve.
Kdaj posejati, takoj, ko se da, ali počakati?
Imamo kar nekaj izkušenj z zadnjih let. Vito 11 se da posejati zelo hitro po sami žetvi, to se pravi s hitro obdelavo strnišča in smo lahko kar uspešni, to se pravi, če le niso previsoke temperature, se ta mešanica neprezimnih dosevkov lepo hitro razvije in pokrije površino tudi v teh julijskih, ob koncu julija in v avgustovskih vročih dnevih lahko. No, Vita 12, ki pa je zasnovana z melioratorno redkvijo za rahlanje, globinsko rahlanje tal v kombinaciji z belo gorjušico, ki zaprete vmesne prostore, da pač pleveli, poletni semenski pleveli ne delajo škode, pa je po naših izkušnjah bolje, da jo posejemo v začetku avgusta. Praviloma, če je solidna zaloga dušika v tleh, ni potrebno s nekim dodajanjem dušika, ker pač vmesnim dosevkom naj ne bi dodali dušika. Če pa so tla zelo sprana, kot bo letos verjetno marsikje, zaradi obilice padavin, pa je smiselno pri živinorejskih kmetijah seveda z gnojev, kohlevskih gnojem poskrbeti za to osnovno količino dušika, da bom rekel, ker pač te neprezimni dosevki, kot je recimo melioratorna mešanica, rastejo daleč v jesen, november, dokler ni res nizkih temperatur pod ničlo, preživi in to se pravi rahlja, obogati tla z organsko maso res v veliki meri. Razlika, to se pravi efekte tega, pa vidimo v naslednjem letu pri novih kulturah.
Morda bova o tem kakšno besedo rekla še sredi avgusta, ko bo takrat torej tisti najbolj primeren čas. Zdaj strnišča čim prej torej obdelati, zato da se rešimo plevelov, slepa setov, smo rekli. Magister Jože Mohar, hvala lepa za obisk in vse na svete.
Hvala za povabilo v vašo kmetijsko oddajo in želim uspešno končanje žetve pridelovalcem žit in seveda tudi uspešno ozelenitev z neprezimnimi in prezimnimi dosevki, pa eno lepo nedelo vsem seveda.
Zadružno iz Slovenije.
Zdaj pa gremo v Belo krajino. Kmetijska zadruga Metlika pokriva celotno območje Bele krajine in je tudi ena večjih zadrug v Sloveniji. Deluje tako na področju vinogradništva, kot tudi sadjarstva, živinoreje in poljedelstva. No, več pa nam bo povedala direktorica, gospa Tatjana Malešič. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljen tudi v mojem imenu in imenu Kmetijske zadruge Metlika.
Seveda tudi čestitke za nova odličja, za vaša zadružna vina. Ste ponosni, kaj ne?
Jaz moram reči, da izredno. Izredno ponosni in tudi to, da nadaljujemo 115-letno zgodovino, se bomo letošnje leto praznovali 115 let do ustanovitve prve vinarske zadruge v Metliki. Nadaljujemo to dolgoletno tradicijo in jo nekako kronamo tudi z nagradami naših vin, ki jih pridobivamo zadnja leta in res smo ponosni, ne samo ocene na domačih ocenjevanjih, temveč tudi ocene na res prestižnih evropskih svetovnih ocenjevanjih, tako v Londonu, kakor tudi v New Yorku in doseči najboljšo oceno na takih ocenjevanjih. Mislim, da lahko rečemo, da smo več kot zadovoljni in ponosni na naša vino.
Ja, verjetno bo zdaj marsikdo od teh, ki radi pogledajo, odkot prihajajo odličja, videl, kje je Bela krajina in vas tudi obiskal.
No, mi se nahajamo na sončni strani Gorjancev, veliko krat rečemo Belokrajinci na najlepšem delu Slovenije, tako da po eni strani smo odmaknjeni, po drugi strani pa ponosni na to našo deželico med reko Kolpo in pa Gorjanci. Pa ne samo, da smo v Beli krajini, dejansko smo se, pač naša zadruga kot taka iz ene belokrajinske zadruge razvili v eno večjih zadrug v Sloveniji in tudi največjega oskrbovalca gostinstva v Sloveniji. Tako da veliko krat se zgodi, da mogoče nas po ostalih delih Slovenije več poznajo, kot pa v lokalnem okolju. Ampak ne glede na to, ponosni smo na vse te rezultate, ki jih dosegamo v teh naših dejavnostih, ne samo v vinogradniškem, vinarskem delu, ampak tudi na mestnem področju in tudi na oskrbi gostinstva. Tako da naša zadruga v tem trenutku zaposluje 230 zaposlenih, imamo 93 članov, kar nekaj pogodbenih kooperantov na segmentu vinogradništva, na segmentu živinoreje in pa tudi pogodbenih sodelavcev, ki upravljajo za nas storitev. Tako da lahko rečem, da smo večjih zadrug in pa eno večjih podjetij tudi v sami Beli krajini, ki služimo denar čez Gorjance, pa nosimo nazaj v domače krajine.
Gospa Tatjana, vinska klet pa je verjetno eden od temeljev delovanja kmetijske zadruge Metlika. Grozdje pridelujete sami, odkupujete, kot ste rekli, tudi od zadružnikov, tudi od ostalih. In to grozdje je odlična kakovost, da lahko potem pridejo taka odlična vina, ki pobirajo nagrade.
Ja, naša vinska klet ima, oziroma naša zadruga ima 27 hektarjev svojih lastnih vinogradov, drugače pa odkupuje grozdje iz vinorodne dežele Bele krajine. Približno 70% grozdja, ki ga pridelamo v naši vinski kleti, odkupujemo od teh naših in članov in pa kooperantov. Različni sortni sestav, od najbolj znane modra hrankenje, žametne črnine, blaške rizlinki in tako naprej. Zavedamo se, da se kvaliteta vina, ki ga imamo v steklenici, začne graditi tudi predvsem na začetku vinogradu, tako da zadnje čase posvečamo pozornost obdelave v samih vinogradih od pomladi, poleti in pa tudi do jesenskega časa. Tako da tudi do samih kooperantov imamo svetovanja, pomagamo nekako usmerjati, da tudi sami pridelajo čim bolj kakovostno grozdje, ki je na koncu potem tudi nagrajeno z dobro ceno. In ta cena ni odvisna samo od sladkorne stopnje, ki se je veliko krat govorila, ampak tudi od same kvalitete. In moram reči, da odkaj smo nekako upeljali te različne klasifikacije pri kreaciji cene vina, da se je kakovost grozdje dvignila in seveda posledično tudi kakovost vina, kar kaže tudi naše ocene na vseh teh mednarodnih ocenevanjih.
Nekako ste zelo poznani po prestižnih vinih, ki nosijo znamko 1909, zdaj še novi znamki Jurius in na dekanterju sta obe dobili odličja.
Ja, naša klet, če tako rečem, je zrasla iz metliške črnine in belokranjca. In jaz pravim, to sta naša mati pa oče, ki sta nas rodila in veliki spoštovanja do teh dveh vrst vina smo se mi tudi v tem trenutku odločili, da stopimo tudi še korak naprej, da dvignemo kakovost vina na en višji nivo. Zatega smo tudi v časti naši rojstvu prve vinarske zadruge imenovali prestižno linijo vin 1909, kjer se nahajajo res sama najboljša vina. Zdaj, Modra Frankinja, Prestiž, Chardonnay in pa Cuvée. No, v letošnjem letu smo se pa tudi odločili, da za vrhunski program oblikujemo eno skupno ime, skupno blagovno znamko in vedno, ko razmišljamo, kako bi imenovali, kako bi se prezentirali, vedno želimo povedati, kdo smo, odkot prihajamo. In ko smo delali malo anketo, po čem nas Beli krajini poznajo in smo tudi ugotovili, da Zeleni Jurij je en tak razpoznaven znak za Belo krajino, da je en fantič, ki prinaša pomlad, srečo in nobilje, simbolizira upanje in novo življenje ter opominja na pomembnost povezave med človekom in naravo in v tem imenu nekako smo se prepoznali, seveda smo mu dali en tak, sodoben pridih, Jurius, da pove in pa tudi pokaže vizualno, da je v tej steklenici nekaj posebnega, nekaj vrhunskega. Tako da smo ga dali na svet, 21. marca, na prvi pomladanski dan, se Zeleni Jurij prinaša pomlad, tako da eno s drugim je zgodba taka, ki mislim, da simbolizira našo vinsko klet in simbolizira tudi našo Belo krajino.
Zdaj imate tudi vinsko kraljico, ki se predstavlja z vašo črnino?
Ja, vsako leto na vinsko vigratu kronamo kraljico metliške črnine. pač to je mlada punca, reki, ki nosi ime našega najbolj poznanega vina in širi širom po Sloveniji. In ta kraljica si tudi izbere svoje vino. Nekako je nenapisano pravilo, da naj bi bilo to vino metliška črnina in naj bi bil polnitelj tega vina tisti vinar, ki je predelal šampiona vinske Vigredi. Zdaj tukaj moram reči, da mi že 7. leto zapored smo na metliški črnini pridobili šampiona. Pa ne samo na metliški črnini, tudi 4. leto Belokranjco in smo res ponosni na te rezultate in v bistvu dokazuje, da delamo dobro, da gremo v pravo smer in da je res kvaliteta v naši kleti doma.
Tako, gospa Tatjana, tudi v Ljubljani imate prodajni center, tudi zelo znano mesnico, ki slovi po dobrih izdelkih, po odličnem mesu. Bi pa vas prosil, da se čisto kratko ustaviva še ob ostalih treh ravneh vašega delovanja. Že prej ste omenili torej meso, pa oskrbo gostinskih lokalov in tudi trgovine konec koncev.
No, naša zadruga se je iz ene vinarske zadruge prelevila v zadruge za 4 programi. Kot ste sami omenili, tudi poleg programa vina tudi program meso, program malo prodaje z živilskimi prodajalnami in pa agrocentri, ki so locirani v Beli krajini in so namenjeni za oskrbo kmetijstva, gradbeništva. Na koncu namen zadruge je odkupovanje tržnih viškov strani kmetov in oskrbovanje leteh z kmetijskim repromaterialom. In te trgovine so namenjene tej ciljni skupini. Drugače pa iz same vinske kleti smo se razvili tudi v oskrbovalca gostinstva. Imamo 8 centrov po Sloveniji, preko katerih sežemo z našo distribucijo vsak kanček naše slovenske deželice in v Ljubljani imamo tudi eden večjih centrov, ker se nahaja tudi naša mesnica oziroma raztakovalnica mesa, kjer je moč kupiti meso teh naših belokranjskih rejcev, lokalno, domače. In cilj nam je, da bi čim več lokalnega mesa prodali, kajti zdaj v tem trenutku se vemo, kaj se dogaja na trgu, da se trg globalizira. Nažalost, nam živina uhaja čez meje Slovenije, da v Slovenijo prihaja tuje meso. Zdaj jaz bom pa rekel tako, mi smo zadruga in mi moramo delati na tem, da ohranjamo kulturno krajino, da ohranjamo lokalno proizvodnjo, da tudi to lokalno proizvodnjo prodamo v Sloveniji, slovenskih mesnicah in slovenskih trgovskih verigah. Bojim se pa, da glede na situacijo, ki je v tem trenutku, da bo tega vse manj.
Načrti za naprej ob 115-letnici, morda kakšnega poveste našim poslušalkam, poslušalcem?
No, glejte, zdaj naša vizija je seveda ohranjena kulturne krajine, kar je pač tudi naše poslanstvo. Zavedamo se tudi samega razvoja, ki je v tem trenutku. Veliko krat govorimo o digitalizaciji, tako da tudi v našem podjetju imamo mele korake v smeri digitalizacije, optimizacije poslovanja in pa imamo projekte razvoja tako v sami posodobitvi tehnologije v vinski kleti in pa razširitvi v mesno-predelovalnem obratu, ker sistemi obdelave mesa se spreminjajo, gre v pakirano, gre v izdelke, tako da tudi tukaj imamo projekte zastavljene, zdaj bi rekli srednjeročno, da se razvijamo, da bomo našim kmetom omogočili tudi kulturne in kvalitetne prodajne kanale.
Gospa Tatjana Malešič, hvala lepa za pogovor. Vse dobro. Še enkrat čestitke za odličja dekanter in čestitke ob 115-letnici.
Najlepša hvala in lepe pozdrave pošiljam iz Bele krajine in lepo povabljeni na južno stran Gorjancev.
Ob koncu našega današnjega druženja pa spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci pokukajmo še v Glas dežele. Julijska številka mesečnika Glasa dežele je že pri naročnikih, ki so jo večinoma tudi že prebrali. Če vas pa zanima, kaj prinaša, pa se zdaj ustavimo pri tem, kar izpostavlja urednica Darinka Sebenik. Takole pravi. Kot vedno prinašamo nekaj novosti, med temi naj najprej omenim aplikacijo Moja e-kmetija, ki so jo splavili na kmetijskem ministrstvu. Glede na to, da se že močno pozna menjava generacij, je to novost, ki bo lahko veliko pomoč predvsem mladim kmetovalcem. Novost v centru bikovega semena je objava trendov genetiki za govedorejo. V Nemčiji, s katero zelo veliko sodelujemo, so ugotovili, da so živali postale prevelike. V Sloveniji temu še ni tako, kljub temu pa je zanimivo prebrati, kako se zadeve spreminjajo iz velikega v tako veliko, da je treba vse spet nekoliko pomanjšati. Ker je žetev žit že v polnem teku, smo pripravili tudi nasvet za neprezimne dosevke, s katerimi zavarujemo tla pred erozijo, uničenjem in zapleveljenostjo. Preberete lahko v Glasu dežele, pravi Darinka Sebenik. V drugem delu julijske številke pa zanimivo branje o mehanizaciji za nagnjene terene. No, sej vemo, da je 3/4 naše dežele nagnjene in če tudi je časopis pri bralcih le nekaj dni, najbolj odmeva članek Natančna analiza in poznavanje tal, kjer je predstavljen digitalni nadzor gnojenja. Tisti, ki to tehnologijo že uporabljajo, so zadovoljni, vendar mnogi ne verjamejo, zato že zdaj napovedujemo nadaljevanje in to članek, ki bo podprt tudi s satelitskimi posnetki. Volitve v Evropski parlament so končane, zdaj pa pride realnost, saj se nova skupna kmetijska politika za obdobje po letu 2030 že oblikuje in v članku Odporna Evropa 2030 nakazujejo, kam se usmerja. Slovenija tokrat bolj ne sodeluje, kot sodeluje pri oblikovanju smeri, saj se kmetijska ministrica Mateja Čalušić bruseljskih sestankov ne udeležuje. Očitno nas čaka veliko presenečenje, ko bodo drugi že vse naredili in vedeli, kaj se lahko zgodi. Marsikaj se so v parlamentu sprejeli zakon o ohranjanju narave, ki za kmete ne prinaša nič dobrega. Ob koncu pa urednica Glasa dežele Darinka Sebenik izpostavlja še reportažo, ki je zanimiva, med drugim pa spregovori o upeljavi tehnologije, ki kmetiji zagotavlja lažje delo in življenje. Letos so namreč montirali tako imenovano kuhinjo za krmljenje govedi. Če vas več zanima, odklikajte Glas dežele na spletu, prosite za ogledni elektronski izvod in boste lahko vse prebrali. Najbolj pa so seveda veseli novih naročnikov. Tako, to je za naše današnje prvo julijsko druženje vse. Lep teden, ki je pred nami in čez teden dni se spet slišimo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.